188. Irratzaioa.
Era una noche de pena y de llanto, puesto que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Está la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucamar. De un buchar no le quitaron la vida, y así los suanos pudieron bajar.
Kaixo, gora eta bera irratza joan zaude, edo belarriak bintzat, ba, hortxe dituzu jarriak. Eta esan, ba, betiko moduz ez garela hasi gaurkoan, Los Chichosen, La historia de Juan Castillo izeneko abestia ekarri dizuedala. Eta irratza joaren amaieran ere, ba, musika, bueno, ez dakit nola deitu iden dau, flamenkoa den, edo, ba, musika antzekoa entzungo duzuela, ba, Los Chichosen beste abesti baten bitartez. Gainontzean, ba, bakarlariren bat entzungo duzue, rock suabe talderen bat, eta punka, ba, rockarekin, punka kumbiarekin, edota punka, ba, bueno, kumbia mexikana da ekin egin joi duten, ba, musikak, eta, ba, rap, rocksteady, crash rocksteady, ja, ere, entzuta izango duzue. Hoi, musika formatuan. Gaur irakurri nahi zuen dana, bueno, eskun manifestuaren inguruan, ba, hitz batzuk irakurri nahi dizkizuet. Duela urte batzuk irakurri nuen liburua dau, eskum horrek, ba, ingelesez zaborra esan nahi du, baloiorik gabeko jendea esan nahi du, eta baita ere, ba, hitzak bandaka-bandaka hartuz, gizonak mosteko elkartea edo Society for Cutting Up Men, SCUM, ba, sigla hoiek, hortik omen dadoz, doaz. Eta esan Valeri Solanaren testu bat dela. Valeri Solanasek, ba, bueno, historiara eraman duen, ba, testua. Eta, ba, esan baitare, ba, famatua izan zela, ba, atentatu bat egiten saiatu zelako, edo, bueno, egin ziolako. Baina ez zuelako, ba, kaltetua irten, artista, ba, matxista eta, ba, moda-modan zegoen bati. Alegia, hau hasia dagoela, eta abestitxo polit bat, kontra los reformatorios izenekoa, liberando el corazonek, gaur dator, dakarkiguna.
Soy un pequeño chaval que vive en un barrio marginal y yo robo y robo para comer. No me dan trabajo, no hay nada que hacer. Vamos, y ahora estoy preso, me persigue el silencio. Por las noches me visita la desesperación. Estoy encerrado entre piedras y hormigón. Ellos han elegido así mi reinserción. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Y con eso me quiso decir que aunque parezca que no, en cualquier esquina y en cualquier rincón aún hay esperanza y aún hay ilusión. Por eso animo presos, animo presas, que acá afuera aún hay gente que se deja la cabeza. Animo presos, animo presas, que acá afuera aún hay gente que se deja la cabeza.
Eskun manifestua idatzi zuen emakumea. Zergatik. Manifestu baten bidez iritsi nintzen beste manifestu honetara, putak eroan ninduen eskumera. Beatriz Espejoren lumak ekarri zidan Baleri Solanasena, gerora aritu naiz dokumentazio lan sakonagotan eta konturatu naiz ba euskeraz ere eskainia zidatela mua. Ba, Gorka berezi hartuak lehenik Euskadi Irratian eta ondoren beste bere blogean esan baitzuen ba, Solanasi buruzko zerbait, baina jarrai dezadan nire hasierako historiarekin. Bueno, hau esan elearazi gune dotorean dagoela, eta bueno, tarteko hau ba, irakurri gabe igaro nezakela, baina ba, informazio, ba, beste informazioa gehiago. Lehenak azpimarratzen du bigarrenaren kritikaren zorrotza, argia, eta lehenari damutzen zaio oro bat jendeak ez izatea hori akorduan, tristeki Solanas bilaketu delako Andy Warholi tiroa jozion emakumea baino ez. Eta baliteke egin batean zuzen egotea Espejo, baina baliteke egin batean trompatzea. Zenbait tokitan, hainbat tokitan gora bera Warholiarrari aurre eginda. Edo nordaki, gora bera Walhorri arragatik, beragatik. Solanasen obrak erein baititu hasiak, zalantzak, loreak. Noski, lurridek, itxamurrak eskaini esiskion arren. Ezin dira eta oraindik badira, izan dira eta oraindik badira, beredizioak eta itzulpenak, irakurruketak, unibertsitatean, filmak, biografiak eta fikziozko eleberriak. Ez dadin gal, Baleri Solanasen izenean, izena esateko eta berriz esateko asmoa du pozonek, bere izena esan eta berriz esan duten aurrekariak kontuan hartuta eta bere historiaren ariei jarraitzeko gonbita luzatuz. Izena, apirila da hile krudelena, ez da nik esana. Apirilean jaio eta apirilean hiltzen Baleri Jin Solanas. 1936, 1988. Miseriak gogor jotako familia batera, etorkizunik ez dutenen badaezpadako pentsio batean. Aurra zela, aitak bortxatu zuen. Bizitza osoan eragin zion horrek. Zenbait urteren ostean, aitak abandonatu zituen eta ama berriz eskondu zen. Balerik, gustoko ez zuen gizon batekin. Red Moral. amaren eta bere senarraren arauei uko egin zien beti, eta bortizkeria ohikoa zen etxean. 15 urterekin kostaldera alde egin zuen, eskola amaitu eta Marylandeko unibertsitatean onartu zuten. Psikologia ikasi zuen eta ikasle aparta izanik, gradu ondoko ikerketa egiteko beka lortu zuen. Ikerketa lanean, ezartzen zizkioten mugez eta emakume izateagatik bizitako mespretsuaz nazkatuta bizitza akademikoa utzi eta idazketari lotu zitzaion. New Yorkera joan zen bizitzera. Eskala eta prostituta moduan ere jardun zuen. Bere lanean sarri agertzen denez. Beti bere kasa eta ezein ugazabaren aginduei jaramorik egin gabe. Up Your Ass izendeko antzeslan idatzi zuen eta Andy Warholi eman ark ekoiztu zezan. Esku manifestua ere garai bertzuan osotutakoa da. Olimpia preseko Maurice Girodiaz editorea ezagutu zuen, eta ark diru eman zion. Eskumen oinarritutako eleberri bat idazteko. Gertaera honekin, hasi ziren benetako goraberak. Nahasmen handiko garaiak izan ziren, Warholi eta Girodazi laster agortu zitzaien interesa, eta axolakeria ark zinez mindu zuen zolanaz. 1978an tirokatu zuen Warhol, eta buru gaitzetarako ospitale batean sartu zuten. Ondoren bi urte egin zituen espetxean, eta 1971an, aske geratu ostean, hainbat ospitale izan zituen nahitaezko ostatu. San Franciscora joan zen bizitzera, prostituzio eta eskaletzarekin jarraitu zuen, eta baita idazten ere. Elkarrizketak eman zizkien hainbat edabideri, 1988an, hil zen 42 urte zituela. Eta, bueno, manifestuaren inguruan, ba, ondoren egingo dizuet, irakurketa. Baina, tartean, Liberando el Corazón eta Educación izeneko abestitxoa.
Productivos. Educa a los niños y no tendrás por qué castigar a los hombres. Educa a los niños y no tendrás por qué castigar.
Eta manifestuan zartuko gara. Antzeko prozesua bizi izan dute Solanasek eta bere manifestuak. Bata Warholen tiroketatzailea, tirokatzailea, bilakatu duen egin berean, eskun manifestua, murriztu dute gizon oro akabatzea aldarrikatzen duen manifestura. Hori kakotxa artean. Eta bada hori, ezinuka, Solanasek lehen esaldian proposatzen baitu balizko deuseztatze hori. Dena dela eta agian manifestua kritikatu duten automatikoki okurrutu ez zitzaian arren, ez dut uste hainbesteako irudimena behar denik manifestua satira gizan irakurtzeko. Manifestu honen gehiagikerian identifikatzeko beste gehiagikeria batzuen zalaketa. Izan ere, Solanasek gizon guztiak intrinsekoki eta erremediorik gabe elbarri emozionaltzat jotzeko moduak niri behintzat segituan dakarskit burura emakumeak azpi gizakitzat jotzen dituen hainbat eta hainbat eta hainbat testu erabat zientifiko eta garaian fidagarri. Beltzei eta oroar ez kaukaziarrei buruzko diskurtzoan ere badira hainbat adibide. Solanasek bikainki ematen dio buelta emakumeen aurka baliatu izan diren diskurtzo klinikoi. Sigmund Freud izenez aipatzen ez duen arren, evidentea da psikoanalisi tradizionalaren kontrako kritika zorrotza. Gogoan izan, gure protagonisteak psikologia ikasi zuela eta ez zituela nolanahiko emaitza lortu. Gerora ere esplizituki, aipatzen du Freuden pentsamenduan giltzarri den zakilarekiko inbidia. Baina hori ere itzulipurrudikatzen du eta aluarekiko inbidia bilakatzen. Gizonei, egokitzen die alaber, izaki erabat sexual eta kontrola gaitzen etiketa. Gabeziaren etiketa. Tonu orokortzaile eta totalizatzaile honekin dezeroso sentitu dira inbat, eta ozen deiedarka kesatuko dira beste hainbeste. Baina berriz diot, geure kontra erabiliak izan diren estrategiak okatzen baino ez da ari Solanas. Eta manifestuari osoki darion umorea funtsezkoa da hori ulertzeko. Bestalde, Solanasen bizimodu askeak, prostituzio eta eskale jardunak, droga kontsumoak eta gauzak ozen eta etengabe esateko ausardiak, ikaragarri erraztu zituen bere diskurtzoaren desilegitzea. Izan ere, aize hartu ahal izan zuten erotzat, eta bere ekarpen eta interpelazio arriskutsuenak baztertu. Zatidatik haratago, iruditzen zait, badirela hainbat ausnarketa abia puntu interesgarri testu honetan. Batetik, badago hezkuntzaren inguruko gogoeta bat, elitearen idearekin lotuta. Goimailako hezkuntzaren izaera elitista salatzen du autoreak, ikerketak aurrera eramateko bide, burokrazia eta baldintza estuak ditu kritikaren jomua. Solanasen hitzetan, goimailako hezkuntza garaikidearen helburu ez da benetan zinezko ikerketa sakona sustatzea, espada elite intelektual eta akademiko bat betikotzea. Bestetik, diruaren perbertzioa ere ikusarazten du. Dirurik gabe gaitz asko amaituko liratekelakoan. Ez dut uste hain prozesu erraza izango zenik, edo nola ere hain esan gabe doan eta hain naturaltzat eta hain ezinbestekotzat jotzen dugun zerbaiti buruz eztabaidatzea pistea oso zait iruditzen iraultzailea. Azkenik, emakumeok elkartzeko dei bat ere badago manifestuan, emakumeon kontzientzia hartze baterakoa eta ez edonolako kontzientzia. Solanase, gonbideta luzatzen digu kontura gaitezen zer puntutaraino dagoen oinarrituta bizi dugun sistema emakumeon lanean eta norainoko boterea eman diezakegun horrek, baldin eta konturatzen bagara eta estrategikoki erabiltzen asmatzen badugu. Bauzio da esan dizudan testua, eskun manifestua idatzi zuen emakumea izenpean, eleharaziko neskek, suposatzen dut, egin dutena. Eta, nik esan nahi nuena, iraultzailea edo erradikala badela testua edo manifestua. Baina bukeran aipatzen duten puntu hori duela bere puntu gorena esango nuke. Emakumea zeu ze puntutaraino zauden gizonek ez, baizik eta sexismoak baldintzatua. Eta horren horren aurkako borroka zeuregan edo geuregan, ez? Dagoela. Hoxe esan, testu honetaz, duela urte batzuk irakurri duen da, eta horreintxe zenbait pasarte momentutxo gogoratu arazi dizkidana. Eta hau ez dut nahita egin, ez bai da zute sinistuko ere, Anarkia Tropikalen abesti poli bat dakarkizuet jarraian, eta benetan diot hau ez dut nahita egin, baina tokatu egin da horreintxe ikusi dut, hosti!
Terrible guatona la abuela, mira, mira.
¿Y qué le importa? ¿Cómo sea yo? A ver, ¿tanto te importa? ¿Tanto te importa la wea, conchetumá? ¿Tanto te importa, perro culiao? ¿Tanto te importa, wea? Para parar la wea, ¿vale? Yo quiero que me wey nunca más, perro culiao.
¡Ay!
La conchetumare, a mí no me wey nunca más. ¿Qué wea te dijo esa maraca, conchetumare? Yo caso que encontré una puta mejor que esa maraca culiao. A ver, ¿y por qué lo llamáis maraca culiao? Quiero tener en la esquina, perro culiao. ¿Ves tú no soy oleando un wea? ¿Perro culiao?
Eta orain beste gertaera batzuren irakurketatxo motx batzuk egingo ditut. Justu martxoan izan direnak, baina bueno, ez daudenak hain urrun, positiboki begiratu ahal izateko, beti dagoela ba, zerbait egitea, ez? Horri begiratu ahal izateko. Eta, bueno, hori pentsatu ahal izateko, eta aldi berean, ba, egin nahi dituenak, ekintzak egin nahi dituenak, ba, ekin zei, ba, ekin ahal izateko. Ba, hoxe, ba, martxoan izan diren, ba, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan izan diren, ba, zenbait, gauzaren aipamentxoa, ba, Bilbon, justu, ba, FMI, OCDE, eta enpresari eta estatuko zenbait erakunde eta pertsonaren bizita izan zen, eta, ba, egin ziren, egin zitezken, ba, zenbait gauza. Gero esan, Europa liburu denda, Europa izeneko liburu dendari ere, ba, eraso txoa egin zietela, ba, kristal batzuk apurtu xiskietela, ba, hori, harri kadak emanez. Baita ere, beste udaletxe bati ere, ba, langabeziaren eta miseriaren kontra, eta simboloan narko feminista batzuk margotuz, ba, egin zitzaiola udaletxe bati ere, ba, eraso. Europa liburu duna zein den ez dakiten ez dezan, ba, nazi fasistek eta zabalkunde revisionistaren aldekoek, ba, rasista eta patriarkalaren, ba, topaleku bat dela, eta hoxe, ba, Pedro Varela izendeko naskagarri bat dela bere jabea. Gero esan baitere, ba, zentro sozial okupaturen bat ere, ba, desalojatzearen aurre egin izan dutela, eta adibidez zenbait kutxazainen aurkako erasoak ere, ba, izan direla. Horretaz gain, ba, zenbait ba, ekintzaile anarkistek ba, Venezuelaren ba, boterean dauden den aldeko ba, mintzaldi den bat ere zapustu zutela, edo eta banku bati, ba, beste banku ezagun bati baitere, ba, pinturaz erasotxoa egin zietela. Eta horrela, ba, gauza mordo bat gehiago ere, ba, izaten direla, ba, adibidez, beste preso ezagun batek, ba, preso, berak, ba, preso zainen gandik, ba, eskutuan jasandako tratu txar eta irain eten gabeen gatik, ba, erizen degira egin zuela, ba, buelta, ba, besoak ebaki eta gero, eta horrela, ba, amarekin komunikatzeko aukera izan zuela. Puntu hortaraino, ba hori, iriste dainoko aburrukak badu dela esan, eta aburrukak ba egin daitezkela. Betiko moduz, ba, zenbait jendilaiaren eta beren ba, linearen aurka. Vieja, estai, terriblemente rica. Anarquía tropical.
Sófocles nos deja, creo que 7 obras nada más, de las 120 que según los biógrafos, los historiadores dicen que ha escrito, ¿no? El Edipo como mito también nos viene, como literatura, también nos viene de Eurípides, a través de las Fenicias, y también nos viene de Esquilo, en las 7 tragedias. Les aconsejo leerlo porque, como toda tragedia griega, es bien, bien interesante, y más para los que gusten de teatro. Pero sobre todo les aconsejo leer el mito de Robert Graves que plantea en los mitos griegos, porque es bien interesante.
Silicona, te subiste la raja como una merri. Yo me he puesto el de la uretra, me saca de sangre y eso a mí me excitó. Después yo te pegué un pichulazo en la teta y en tu boca gorda no se me esparció. Vieja, ay, tu ritmo rica. 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 Dame tu lechita, mamita rica, dame tu lechita, mamita rica, dame tu lechita. Para de ser una flor tan peculiar, piensa que eres mi mamá y no te puedo follar. Para de ser una flor tan peculiar, piensa que eres mi mamá y no te puedo follar.
Geratzen zaitena, ai ontzia, nire txikitasunean. Ezintasuna ezin utziz, ahulan ezin joan. Bizitzaren esperoan nire indarren fruitua, zenbat aldiz ez zentalduko bidean. Jainkoei nire miserien errua botaz. Koei, jainkoei, errua botaz. Errua botaz. Errua botaz. Korik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik. Norbait nire laguntza horroa entzun dezan ziratzen. Eta erantzuneiko. Zergatik jarraitu negarrez ostera. Buru ezurrek ere barra egiten akitenean. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza.
Eta Postpetroleum Post izeneko baguneko atestu itxo batzuk. Bedo pare bat, irakorriko dizkizuet jarraian. Esan bagunearen ideia, ba, petroleiaren tontor, gain, punta, muturrera iristeak duen garrantzia ba, ezin ba, neurtua eta itzela, ba hori, hoxe eskaini nahi digula, alegia. Eta bueno, ba, zer egin bat ere jartzen digu, baina bueno, hori urrungo batetan. Lehenengo postean onela esaten du, bere gileak. Ortegai gazetek, ni eta nire zirkustantziak, naiz, ni esaten duen zinen. Ezin dut, sinestu, bere aurretik hori esaten zuenik ez existitzea. Agian esaldia bera ere zirkustantzia batzuk izan edo pairatu ondoren bakarrik zor daiteke. Horrela ba, garaiki diok ere esaldi bera sinestea besterik ez dugu eta ozen eta lasai izan. Gu eta gure zirkustantziak garagu. Eta petrolioaren ondorengo garaian, ahalik eta beregandik azken bizitzeko, bizitzen, hasi beharra daukagu. Ziurrenera petrolioaren beherakada hasia dago. Eta trantzizioaren eta autonomiaren bidean jarri behar dugu gure indar eraldatzailea. Bestela, jai dugu. Gozateak, zuntzipenak, langabezia, gudak, zabor nuklearra eta edo toksikoa, zentral nuklearren erauzketa eta desmantelazio osoa ezin burutua, osasunaren eta bizi itxaropenaren jaistea, beharrezkotzat ditugun materialen agortze azkarrak, eta jarri behar dugu esaten dudanean denok esan nahi dut. Ez bost, hipik, punkik edo gaztetxerok. Ulertu aldugu, trantzizioa lantzea dugu bide bakarra. Trantzizioa lantzea dugu bide on bakarra. Hoxe esaten digu pospetroleun posteko egileak, eta bueno, adina besti beharriko izuet, eta gero ba beste aipan bentxo bat, blog horretan aurki dezakezuena. Adelitas, Arizona Ilegal izeneko bestia. Petroleun postekoaren ba sarrerako postean ba gaztelera zere agertzen da zenbait hitz berdinak dira baina beste zenbait ez eta hau ere irakurri egingo dugu nosotros y nuestras circunstancias empezando con el primer post diré que la era pospetróleo está aquí seguramente ya ha llegado y cuando digo la era pospetróleo, quiero decir una era donde no habrá suficiente petróleo para todos los que podíamos consumirlo, y o donde la que se extrae es una cantidad menor a la que se consume, ya que esto seguramente quiere decir que el petróleo está en declive, que hemos llegado, o llegamos, hace unos años, al cenit, al famoso pico del petróleo, o sea, dicho popularmente, que se acaba lo que se daba, aunque no hay que tener ningún estudio escolar. Todos sabemos que lo finito se acaba, tarde o temprano. Ejemplo, la vida. Después de estas primeras palabras, quiero dedicar las otras a la autonomía del pueblo. Esta vez al conjunto de personas que habitamos nuestros pueblos, barrios y ciudades, no al pueblo consciente solo. Y es que sin esta o sin dirigir todos nuestros esfuerzos a conseguir la autonomía plena, el sufrimiento será mayor, ya que individualmente se puede hacer poco contra el hambre, las diversas destrucciones... modo de vida, trabajo, las guerras por los recursos, la basura nuclear y tóxica, el desmantelamiento de las centrales nucleares, la reducción de la esperanza de vida. Nos guste o no nos guste, todo esto llegará y nos afectará todavía más, si no vivimos en comunidades y pueblos y con personas lo más autónomas posibles. ¿Hemos entendido algo? Trabajar la transición es el único camino. Trabajar la transición es el único buen camino. Eta beste abesti bat, oraingoan Adelita si, ba, bueno, abesti bat lapurtuko diogu, bestela denborarik ez dugulako, ba, aipatu dizkizuen edo, bueno, pentsatzen duen taldeak jartzeko, eta astopitoaken abesti bat, autodeterminazioa. Bai, bazetorren Malen itzegin edo irakurri dudanaren arira, justu ba, Valeri Solanasen arira. Picos globales de minerales y metales, metal eta minerale muturrak, ba, hoietaz hitz egiten du, ba, petroleum posteko, ba, bigarren postak alegia. Metal eta mineralen tontorrak. Berrogeita mezortzi baliabide naturalez berrizta herritatik, amalau, beren tontorrera iritsita daude. Hau zen, ba, testu bat, aurkitu zuena, antza denez, ba, blogeko egileak, hortik, eta, bueno, ba, postpetroleumpost.blogspot gunean aurki dezake zuena. Eta bertan zera agertzen da, 1924 eta 1976 bitartean, berilium eta afniumak, ba, beren pikoa, beren muturra, beren totorra igaro zutela. 2000 garren urtea eta 1977 bitartean, ba, kadmioak, germanioak, merkurioak, selenioak eta taliumak. Eta 2001 eta 2005 bitartean berriz, ba, artzenioa, barite, ez dakit zer den hori, boron, diamanteak, urreak, tantaliunak eta tuxtenoak. Eta ba, 2006-tik, ba, 2014 garrenean gauden honetara, ba, zer agortu ote den, bueno, ezer agortu ote den, zer agortu ote den, agortu baldin bada, bueno, agortu ez, bere pikora iritsi baldin bada, ba, hortxe galdera. Eta berak dioena zera da. Metal eta mineral denek dute garrantzia gure bizimoduan, baina batiz bat, energia mineralen, energy minerals, garrantziataz hitz egingo dugu postpetroleon gunean. Koal, natural gas, oil, alegia, ikatza, petrolioa eta gaz naturalaz. Hauen ekoizpen edo hauek ateratzen izandako tontorra noiz izango da? Ziurrenera jadanik gertatu da, ba, petrolioarekin, ba, 2006-2004 garren bitartean, eta beheko beste zenbait metal mineralekin gertatu den bezala. Trantzizioarekin hasi gaitezen, trantzizioa erekin jarrai dezagun, esaten digu. Eta ondoren egingo izuet, ba, gazteleraz beste aipamentxoa, ba, bertan agertzen dendataz.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada.
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako Kakaizona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun Kakaizona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial azkea.
Es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta askoitiko jo izeneko taldearen abestitxoa, muru izenekoa, beren ba, disko, lehen diskotik atera ia.
For my black friend.
Tengo hambre, tengo miedo. ¿Puedo pasar?
Eta, bueno, picos globales de minerales y metales. En el enlace de abajo encontré sobre los picos globales de esos 14 minerales. Berilium, hafnium, cadmium, germanium, mercury, selenium, thallium, arsenic, barite, boron, diamond, gold, tantalum, tungsten. Aparte, se pueden ver otros 36 picos de minerales, metales, en los Estados Unidos. O sea, 50 de 58. Ahí no aparecen los picos europeos, pero no hace falta ser listísimo para ver que los europeos no deben andar mejor. Territorio más poblado desde antes, revolución industrial anterior, menor territorio, dos guerras mundiales en sus carnes, etcétera, etcétera. Tú mismo puedes sacar tus conclusiones. Empecemos con la transición. Sigamos con la transición. Eta beng beng cocktailen abestitxo bikaina. Everything I do is so wrong. Kale mortuko eguzki islatuak begiak uskurtzen dizkit. Bien bitartean gizon batek artxintxarra pikatzen du. eta bere bizia dupikatzen. Neskatxak orteiatzen ari hautez guztiz estali mahatz pararen azpian. Zelatan, bere iruzurraz denboraren joana. Bat lotan ikusi dut, zaran bat buruko gixan. Txapel batek gordetzen dio losakona. Eguna laburtzen dio loak. Jende sasoikoa. Nik, iriko gizona, keinuz eta izketaz bestelakoa, asperdura dastatzen dut. Iregazki bakarra, gure bizitza, alferrekoa, luzarazteko. Eta agorataberaren azken abestia eta irratzaioaren amaierara iritsi gara, Los Txitxosen Quiero Ser Libre entzungo duzue, eta 189. garren irratzaioa, iritsiko ote da. Lurbarruko izakiak aurkeztu huriko eta eginiko gora eta bera irratzaioa entzun duzue, Kakaizona irrati azketik zuzenean, Ekaitzaldia eta Kunka Kaizona guneetan, eta Arroza zarean ere aurki dezakezuena. Ondo izan. Aio. Quiero ser, quiero ser libre. Aske, aske, aske. Aske, aske, gora eta bera.